Kapitulli 2. Kur erdi dita e rëshajëve, ata ishin mbledhur të gjithë së bashku në një vend. Pa pritur nga qielli, erdi një ushtim si një ere furishme dhe mbushi të shtëpin ku porinin ata. Atyre ju shfaqen disa si gjuhë të zjarta që shpërndaheshin dhe qëndruan mbi secilin prej tyre. Të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flisin në gjuhë të tjera, siç i lejonte fryma të shpreheshin. Tani në Jeruzalem banonin judenj, burrat e devotshëm ndaj Perëndis, nga të gjitha kombet nën qiell. Kur erdhi kjo zhurmë, u mbloth një turmë e madhe dhe njerëzit u hutuan, sepse secili dëgjonte ata duke folur në gjuhën e tij. Ata u mahnitën dhe u mrekulluan duke thënë: "Ja, a nuk janë Galileas të gjithë ata që po flasin? Ky është vallë secili nga ne i dëgjon ata në gjuhën e vet në cilën ka lindur. Part, Med, Elamit dhe banor të Mesopotamis, të Judes dhe të Kapadokis, të Pontit dhe të Azis, të Frigjis dhe të Pamfilis, të Egjiptit dhe të zonave të Libis për Balkirenës, të ardhur nga Roma, Judenj dhe Prozelit, Kretas dhe Arab, i dëgjojmë duke folur në gjuhë tona për punët e mëdha të Perëndis." Të gjitha biteshin dhe vrisin mendin duke thënë njëri tjetrit: "Ç'të jetë kjo vallë?" Të tjerë i përqeshnin dhe thoshin: "Janë ndehur me musht." Por Pietri, duke u ngritur bashkë me të 11-të, ngriti zërin dhe u foli: "Burra të Judes dhe të gjithë ju që banoni në Jeruzalem, ta dini të gjithë ju dhe u vini veshin fjalëve të mia, sepse këta nuk janë të dehur siç mendoni ju, sepse jemi ende në orën e 3 të ditës. Por kjo është ajo që është thënë nga profeti Joel: Kështu do të ndodhë në ditët e fundit, thot Perëndia, do të derdh frymën time mbi çdo njeri. Bijtë e bija tuaja do të profetizojnë, të rinjtë tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin ëndra. Edhe mbi shërbëtorët dhe shërbëtoret e mia do të derdh në ato ditë frymën time dhe ata do të profetizojnë. Do të bëj mrekullira lart në qiell dhe shenja poshtë mbi tokë, gjakë zjarr dhe rrethymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe hëna në gjak përpara se të vijë dita e madhe dhe lavdishme e Zotit. Atëherë do të ndodhë që kushdo që do thërras emrin e Zotit do të shpëtohet. Burra Izraelit, dëgjoni këto fjalë. Jezusi nga Nazareti, njeri i miratuar ndër ju nga Perëndia, me anë të veprave të fuqishme, mrekullive dhe shenjave që Perëndia i kreu mes jush nëpërmjet tij, siç e dini ju vetë, ky njeri ju dorëzua juve si pas planit të paracaktuar dhe parashikimit të Perëndis, dhe ju, me duart e të padrejtve, e gozhduat në kryq dhe vrat. Perëndia e ngjalli, duke e çliruar nga ankthi i vdekjes, sepse ishte pamundur që vdekja ta mbante nën pushtetin e vet. Sepse Davidi thot për të: "Gjithmonë e kisha Zotin para syve të mi, sepse ai ishte në të djathtën time që të mos lëkunden. Prandaj gëzoje zemra ime dhe më ngazëllohet gjua, madje edhe mishi im do të prehet në shpresë. Sepse ti nuk do ta braktisësh shpirtin tim në ferë dhe nuk do të lejosh që shenjë të yt të shohë kalbin. Ti mi mësove udhët e jetës. Ti do të më mbushësh plot me gëzim me praninë tënde. Vëllezër, mund t'ju them haptas për patriarkun David që ai vdiq, u varros dhe vari i tij është midis nesh deri në këtë ditë. Pra, duke qenë profet, dhe me që e dinte që Perëndia ishte betuar, që një prej pasardhësve të tij do të ulej në fronin e tij, ai parashikoi dhe foli për ngjalljen e Krishtit, kur tha që ai nuk do të braktisej në ferr, as mishi i tij nuk do të shihte kalbje. Ky është ai Jezus që e ngjalli Perëndia, dhe dëshmitar për këtë jemi të gjithë ne. Prandaj, i lartësuar në të djathtë Perëndis, dhe duke marrë nga ati premtimin e frymës së shenjtë, ai ka derdhur këtë që ju shikoni dhe dëgjoni. Sepse Davidi nuk u ngjit në qiej, por vetë ai thot: "Zoti i tha Zotit tim: Ulu nga e djatha ime, derisa ti bëj armiqtë tu stol për këmbët tua." Prandaj le ta di mirë çdo shtëpi e Izraelit se Perëndia e bëri edhe Zot, edhe Krisht këtë Jezus, të cilin ju e kryqëzuat. Kur e dëgjuan këtë, ata u pikluan në zemër dhe i tham Pietrit dhe apostujve të tjerë, vëllezër, që të bëjmë? Pietri u tha, pendohuni, dhe se cili nga ju do të pagëzohet në emër të Jezus Krishtit për faljen e mëkateve të veta, dhe do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Sepse premtimi është për ju, për fëmijët tuaj dhe për të gjithë ata që janë larg, për të gjithë ata që do të thrasë Zoti Perëndia ynë. Dhe me shumë fjalë të tjera dëshmonte dhe i nxise ata duke thënë: "Shpëtoni veten nga ky brezin prapësht." Kështu, ata që e pranuan fjalën e tij u pagëzuan. Atë ditë numrit të tyre ju shtuan rreth 3000 shpirtra. Ata i përkushtoheshin mësimit të apostujve, shoqërimit, thyrjes së bukës dhe lutjeve. Gjithkujt i kishte hyrë një farë frike. Shumë mrekulli dhe shenja po bëheshin prej apostujve. Por të gjithë ata që besonin, rinin së bashku dhe gjithçka e kishin të përbashkët. Shitnin pronat e pasurit dhe i ndanin ato me të gjithë, sipas nevojës që kishte gjithë secili. Çdo ditë vazhdonin të mblidheshin në tempull, thyenin bukën nga shtëpia në shtëpi dhe hanin së bashku ushqimin me gëzim dhe me zemër të kthjellët, duke lëvduar Perëndin dhe duke gëzuar dashamirësinë e tërë popullit. Dhe Zoti çdo ditë i shtonte numrit të tyre, edhe ata që shpëtoheshin.